Mirimo chipati 27.
Lino nijakayegwa kuti twerede kuenda abwa tokuya kuchisicha Italy. Paulo antomwe havasi ntorongo vamwi vakapegwa mumanza amuntu utegwa Julius. Oyu wakari mupati wankamu ya rumamba rwavaroma itegwa vasi rumamba vamuleri mupati. Twakanjira mubwato wakazwidha ku Adelimitiamu. Obo wakari vambiri degare kuti bwende akuyoinda muzito zyajisi ja Asia. Awalo Alisitagosi uzwa kumuzi wa Tesalonika uri mujisi ja Macedonia wakainka andiswe. Kabela abuzwa wakatobela twakasika ku Sidoni. Lino Julius wakari muntu ula aluzialo guri Paulu. Wakamulegela kuti anjire mumunzi kubona balongwe bakwe kuti bamugwasiye zimwe zinthu zyakabulide. Nguzwa koko twakaindira kunyika rya nsumbu ya Cyprus, kambo kagori yakari kubhubhwidha kulindiswe. Twakadzubuka rwizi rubambene azisizi ya Cilicia a Pamphylia. Twakasika kumaila mujisi ja Lisia. Ogo mupati wa rumamba wakajana bwato bwakari kuzwidha kumunzi wa Alexandria kuya ku Italy. Kabela wakatunjizya mulimbubo akaambo kagori akari kubhubhwidha kulindiswe. Twakari kukonzya buyo kuenda bunini nini mane kumamani no twakakusika kufwifwi amunzi wa Sinidusi. Lino nkaambo kagori akaindirira twakainda kulubazu nkoyo akali kukonzya kutusitirira nsumbu ya Kiriti. Twakwinda kumbali a Salimone. Twakapembereka nkomwe ya Rwizi nikuba kuti twakajana mapenzi mukuenda. Edyo twakasika kubusena butegwa zito zibotu. Munsi amunzi wa Lasea twakakara jindi jilamfu ogo mane jindi jakulimya kudya jakainda. Jindi ejo jakalibonya kuti jilatuletera ntenda kuenda abwato. Abobo Paulu wakabajenjezya bantu kuti,
noba alume, ndabona kuti lwendo lwesukuzwa ano kuya kumbere lulaba lwa ntenda. Ilubo nolunji lulanyonyoka alimu awato. Jimwe jindi nga abantu balafwa.
Pere mupati wa lumamba wakazumina zyakamba mupati wa bwato amuga mwini kuinda zyaka mwambira Paulu. Jito ejo tijakari jipotu kukhala jindi ja mupeyo. Abobo bantu banji bakari mu rwendo olo vakachiri kuyanda kuti vabajiya kumbere mu Rwizi kutegwa na wakonzeka. Vakasike kuchito cha Finikisi. Ejo chito chiri mu nsumbu ya Kiriti. Jilangide kumusanza rwambo akunyika rwambo. Kabela vakari kuyanda kuyokhalira nkhuko mujindi cha mupeyo. Lino wakaunga luwo lwakazwidha kumusanza lwakari kuunga bunini buyo. Abobo balume vakayeya kuti vachite buyo mbulimbo vakari kuyanda. Elyo vakabwangunu na bwato kuti butalike kuenda. Lino vakapembereka nkomwe ya Kiriti. Pere mponya mponya buyo wakatalika kubhubhula guo pati yakari kutegwa ya kunyika rwajwe. Yakari kubhubhula kuzwidha kunsumbu mayuwe aguo akauma bwato. Buli mbuja takari ukozeka kuti bwato bwende kabugama kuzwidha guo. Twakalekera bwato kuti bunke buyo ogo kori yakari kugama guo. Twakakusitirirwa akasumba kanini kategwa Kilauda. Notwakaindira nkokari kumusanza. Linogo mungati kama penzi kwakakonzi ya kukanga kato gangirirwa kubwato kobuli musule. Kabela vakakakwerera mukati. Elyo vakazambayira bwato amatambo. Vakaliyowede kuti inga valapatira muntimba yakumbali kunkomwe ya jisi cha Libya. Vakavhunga masani ayenzi ya bwato akulekera bwato kutorwa aguo. Pere guo taakweni lyakaleka kubhubhula pe. Elyo nikwakaja vakatalika kugwisya lubono ndivakayumwide akulusowela mumanzi. uzwa kwakatovela vakagwisia zibereso dzya mubwato vazisoyera mumanzi. Mazuva manjiti kwakari kukonzia kubona zuva nidziva nyenyenzi guo yakari kubhubhurisa kapati. Umamani no alulangiro rwakuti tulafutuka rwakamana. Ni wakainda zhindi chilamfu vantu kavatadyi chakudya. Paulo wakaima akati kavo akuvasesa kuti,
"Nova alumi, mwakali wele dekundiswilila akutazwa kusiya kiriti. Ndino zionse ezi iziya kunyonyongerwa akuswekelwa niziya takaliwope. Pele lino ndamukumbira kuti mukazike mioyo ngambo tawe nava omwe muntu utifwe ibwatobuyo bulike mbobutinyonyoge. Kambo masiku ainda aya mungelo uzwa kulile za wangu oyo ngwenkomba walisikide. Wandambira kuti Paulo utayowe ngambo ulele dekuyoi makumbele lya muleli mupati wa kuloma leza mububotu bwagwe wakupa bumi bwabawo bonse mbomuli abo mulwendo olu ngabono balumi amukalwe mioyo ngambo ndisho maleza kuti yonse nziaga ndambira ziyojitiga tuyosowelwa ankomo ya nsumbu imwi.
Obu bwakani mbobusiku bwakumana mazuva ari 14 twakajiri kuya butontaigwa aguo murwizirwa Adiria. Dino akatika busiku vasikwenzi yabwato vakayeya kuti twakari kuya buswe nakufuifwi anyika. Abobo vakalosya ntambo mumanzi yakaangiridwe chinthu chire mukumpera kuti veeleke vulamfu bwamanzi. Vakajana kuti akali kulampa tukokola tuli mwanda amakumi obiro. Kapela vakenda bunini eryo vakiyeleka alimu. Vakajana vulamfu bwatukokola tuli makumi alifuka. Lino vakayowa kuti bwato inga bwainka mumabwe. Kapela vakalosiya zijatyo zya bwato zione busule lya bwato. Vatariga akukomba kuti jibota bwaja. Vasikwenzi ya bwato vakasoreka kuti vazwe mubwato. Vakalosiya gato mumanzi. Vakachitamburi kuti vayakukulosiya zijato zya bwato zya kumbere. Pere Paulo wakaambira mupati wa basi rumamba alimu abasi rumamba beni kuti,
"Kuti aba vasikwenzi ya bwato vazwe muno tamukofutuka pe."
Abobo basi rumamba vakakosola ntambo dzyakajisikato akukaleka kuti kainke. Kapela ndikwakayanda kuja Paulo wakapakumbira vonse kuti vadye zyakudya wakati,
"Mwalindila mazuva ali 14 zindi zyonse ezi takweka ntunkho mwakalya pe. Nkako ndamukumbira lino kuti amulye mulele dekulya kutegwa mujane nguzu. Takwe akomwe kasusu ikalaa mitwe yanu gati kasweke pe."
Mbwakamanina kwamba obo Paulo wakabweza chinkwa wakalumba kulireza eryo wakachikomona wakadya kabalanga bonse. Abobo vakabaajamba. Kapela umwi aomwi wabo wakadya chakudya. Anto omwe tonse twakali myanda yobire amakumi ali jirova achisambomwe mubwato. Bonse nivakamana kudya akukuta vakasowela mumanzi maila kute gwabwato buve. Ni wakaja vasikwenzi ya bwato tawe ni vakaiziva nyika eyope. Pere vakabona busena awo rwizi poluvanga luzwita anze alimwi mpolu jisi manzi mafuifwi. Abobo vakayeya kuti vakabikire nkuko bwato. Eryo vakakosora zijatyo zya bwato vazisiya mumanzi. Alimu vaga angunu na ntambo ziyagangi tuwe mubalo wa kunyona abwato. Ponya vaga vungunu na sani liya kumbere abwato kute kwa guo. Ligonzi ya kubu tonkera kumbere. Eryo bagenda kulula magunkomwe. Pere bwato waga agusimpa mumusenga wapatira. Jipanzi ya kumbere jaga patira aguta gonzi ya kwenda. Kabera jipanzi ya kusure jaga kwa mauga muzibera bera kambo mayuwe agali angu zupati. Lino basi rumamba bagabamba muyeyo wa kujaya bange bonse kuti bubule aumwi wabo kuti yambe aguzubuga kuti agatije. Peresi rutwe abasi rumamba wagari kuyanda kufutula Paulo. Eryo wagabagasya kujita obo. Ponya wagalairira bange bonse bagari kugonzya kuyamba kuti baliwale mu manzi bayambe kuya kunkomwe. Musule watobere abalo bamwe gaba yabu jisirizi guzi planga zi ya wato nivu bagu zibela zimu zi ya wato zi ya gagwa mugite. Bombu bobu mbotu aga zubuga tuonze agufutuga.